Selia e shejt nuk e pranon dënimin me vdekje si mjet për të zhdukur krimin. Ky qëndrim u shpreh përmes një deklarate në Kongresin e Tretë Botëror kundër dënimit me vdekje që përfundoi në Paris të Francës. Në deklaratë ripohohet edhe se Selia e shejt apostolike i mbështet të gjithë ata që impenjohen kundër dënimit kapital në mbrojtjet e paprekshmërisë e jetës njerëzore që nga zënja në vdekjen e natyrshme.
Autoritetet ligjore të shtetit e kanë për detyrë ta mbrojnë shoqërinë nga kriminalët, por sot është tepër e vështirë për ligjet zgjedhje dënimit me vdekje në emën të kësaj mbrojtjeje, vijon të nënvizoi nota. Kongresi u karakterizua nga mesazhet e shumta të personaliteteve të ndryshme, nëmjet cilëve Papa Benedikti XVI, që kërkuan heqjen e këtij dënimi. Për Benediktin e 16, shtetet kanë në dorë mjete më të frytshme se sa dënimi me vdekje për t'i ndaluar krimet, duke ja hequr kriminalit mundësinë për të bërë përsëri keq, por jo për t'u kthyer në rrugë të drejtë.
Ndërsa Papa John Paul II, siç u kujtua në Kongres me rastin e jubileut të vitit 2000, pati bërë thirrje për një moratorium mbi dënimin me vdekje, sepse të shumta janë rreziqet që lidhen me këtë dënim, ndërmjet të cilëve edhe ai i ekzekutimit të njerëzve të pafajshëm dhe i tundimit për të marrë hak në vend të zbatimit të drejtësisë shoqërore. Dënimi me vdekje, lexojmë akoma në deklaratë, është fyrje kundër jetës që nxit kulturën e dhunës dhe të vdekjes. Për të krishterët, pastaj është edhe një formë e përbuzjes së mësimit ungjillor mbi faljen.
Tri ditë më radhë në Kongresin Botëror, qindra delegat ishin një mendjeje për heqjen universale të dënimit kapital, që mund bëhet realitet nëse do të shënohet progresi i duhur në Kinë, në Magreb e në linjën e mesme. Kongresi përfundoi me një manifestim kundër dënimit me vdekje nëpër rrugët e Parisit, me pjesëmarrje masive, gjë që dëshmon se njerëzit po bëhen gjithnjë më të vetëdijshëm për vlerën e jetës, e sidomos për të drejtën që ka çdo njeri për të jetuar, edhe në rrethana kaq të jashtëzakonshme siç janë ato të njerëzit të dënuar me vdekje nga njeriu.